Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shefja e politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, sot arrin për vizitë në Prishtinë. Partitë politike shqiptare në Maqedoni thonë se nuk do të hynin në qeveri pas së zgjedhjeve të 5 qershorit pa marrëveshje paraprake me partinë fituese maqedonase. Departamenti Amerikan i Shtetit e mirë priti arrestimin e Ratko Mladiqit. Hillary Clinton arriti në vizitë pa paralajmëruar në Pakistan. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, sot arrin për vizitë në Prishtinë. Pritet që gjatë kësaj vizite ajo do të takohet me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi dhe me zyrtarët e tjerë të lartë të Kosovës. Po ashtu zonja Ashton do të ketë takime edhe me udhëheqës të misionit të BE-s në Kosovë, EULEX. Dëgjimi të akuzuarit nga Tribunali i Hagës, Ratko Mladiç, duhet të vazhdojë sot para gjyqtarit hetues të degës për krime të luftës së gjykatës së lartë në Beograd. Zëvendës së prokurori Serbisë për krimet të luftës së Bruno Vekarić, i cili ishte i pranishëm në dëgjim, u tha gazetarve se te gjyqtari hetues është vërtetuar identiteti Ratko Mladiqit dhe se ai është në mbikëqyrje të vazhdueshme mjekësore. Nga Tribunali i Hagës, Ratko Mladiç akuzohet për gjenocid dhe krimet të luftës në Bosnjë-Hercegovinë. Ai u arrestua dje në mëngjes në fshatin Lazarevo afër Zrenjaninit. Procedura e dërgimit të Mladiqit në Hagë mund të zgjasë deri në 7 ditë. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Shtetet e Bashkuara e mirë presin arrestimin e Ratko Mladiqit nga autoritetet e Serbisë.
The United States welcomes the arrest of Ratko Mladiç.
Shtetet e Bashkuara e mirëpresin arrestimin e Ratko Mladiçit nga ana e shërbimeve të sigurimit të Serbisë. Ne e lavdërojmë presidentin Tadić, qeverinë e Serbisë, shërbimet e sigurimit dhe të gjithë ata që kanë punuar me vite për ta sjellë Mladiçin para drejtësisë. Ne e dëshirojmë transferin e tij sa më të shpejtë të mundshëm në Tribunalin Ndërkombëtar Penal për ish Jugosllavinë në Hagë, në mënyrë që drejtësia përfundimisht të arrihet, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit, Mark Toner, mbrëmë në Washington. Kongresmeni Amerikan Elliot Engel, demokrat nga New Yorku, ka vlerësuar se arrestimi Ratko Mladiqit është një hap i rëndësishëm për para dhe i pritur gjatë për Serbinë, dhe ka shtuar se Mladiqi është përgjegjës për masakrën e mëse 7500 burrave e djemve boshnjak në Srebrenicë në korrik të vitit të 1995. Më tutje, zoti Engel, që është edhe antari një nën komitetit të dhomës për politikë të jashtme për Evropën, nëpërmjet të një deklarate ka theksuar se derisa arrestimi Mladiqit dhe ekstradimi në Hagë është një avantazh kryesor për Serbinë, ende mbetet një pengesë e madhe para se Beogradi të vazhdojë rrugën drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Në këtë kuadër ai thekson se derisa të mos e zgjidh mos pajtimin e saj me Kosovën e pavarur, Serbia nuk do të jetë në gjendje të hyjë në BE, dhe shton se shpresoj se Serbia një ditë do të bëhet antare e Bashkimit Evropian, por ajo nuk duhet të lejohet të antarësohet nëse do ta bllokojë antarësimin e ardhshëm të Kosovës. Sekretarja Amerikane e Shtetit, Hillary Clinton, ka arritur për një vizitë pa paralajmëruar në Islamabad të Pakistanit në periudhën e raporteve të tensionuara pas vrasjes së Osama bin Ladenit. Washingtoni ka bërë pyetje se si ish lideri Al-Qaides kishte mundur të jetojë aq gjatë në një kompleks të madh afër Islamabadit. Pakistani e kishte mirëpritur vrasjen e Bin Ladenit, por e kishte kritikuar Washingtonin për ndërhyrjen e fshehtë. Sot Hillary Clinton dhe shefi i shtatëmadhorisë ushtrisë amerikane Mike Mullen pritet që të kërkojnë nga zyrtarët pakistanez që të bëjnë më tepër në luftën kundër terrorizmit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, në Serbi është arrestuar Ratko Mladiç, i akuzuar nga Tribunali i Hagës për krimet e luftës. Çka shkruajnë sot gazetat në Prishtinë për këtë arrestim, Zenel?
Po, Fatmir, me titullin Mladiçi në ndërgjegjen kolektive të Serbisë dhe Evropës, e përditshmja koauditore vlerëson se është paksa e pamoralshme kur arrestimi njeriut që është përgjegjës kryesor për masakrimin e 8000 burrave dhe djemve në Bosnjë, vetëm pse ishin të një kombësie dhe feje tjetër, trajtohet si një hap teknik apo politik për të hequr një pengesë në rrugën e Serbisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Por, siç thekson gazeta, kjo është e vërtetë dhe Serbia tani e ka të hapur rrugën drejt integrimeve evropiane. Koaditore vlerëson se bashkia ndërkombëtare gëzohet si arrestimi, por nuk do të kërkojë shumë sqarime pse mladiçi nuk u arrestua më herët, dhe siç nënvizon gazeta, janë të paktë ata që besojnë se është rastësi që mladiçi u arrestua pikërisht këtë ditë. Në këtë kontekst, gazeta sekson se lajmi për arrestimin e tij u dha pikërisht në kohën kur përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Catherine Ashton atëronte në Beograd në rrugë për në Prishtinë. Më tej, gazeta sekson se mladiçi u arrestua vetëm disa ditë pas vizitës së kryetarit të Komisionit Evropian Barroso, i cili i tha qartë se bise koha është duke mbaruar nëse dëshirojnë ta marrin statusin e kandidatit. E përditshmja koaditore sekson po ashtu se pas arrestimit të mladiçit Serbia ka ndryshuar, por jo aq sa për të pranuar përgjegjësinë morale dhe të krimeve për të kaluarën e saj. Fatmir.
Si që përmende, sot për vizit në Prishtinë pritet të arrijë shefja e politikës së jashtme të BE-s, Catherine Ashton. Si komentohet kjo vizit në shtyp, Zenel?
Po, Fatmir, si pas përdicme së zëri, baronesha Ashton do t'u japë kurajo Kosovarve, duke u thënë se kanë perspektive evropiane, pavarësisht se në Kosovë ka misionin më të madhë që BE-ja ka pasur në historinë e saj. Por gazeta vlerëson se Kosova është më keq se kur dhe se pas 100 ditësh në derën e saj më në fund trokiten Barroso e Fyle dhe tani edhe Ashton me njerëzit e saj. E gjithë kjo sipas gazetës zëri po bëhet me të vetmin cak, atë të parafrimit të Serbisë me Bashkinë Evropiane dhe qortimit të qeverisë në Prishtinë që nuk mund të tolerohen të dyja, edhe jo efikasiteti në qeveri edhe bllokimi bisedimeve teknike. Prandaj, siç nënvizon zëri, qeveria në Prishtinë do ta pranojë çdo gjë nga krye negociatori serb Stefanović dhe si kundër shpërblim baronesha Ashton do të thotë zyrtarëve kosovar që do ta marrin doracakun e Bashkisë Evropiane se si të përgatiten për të lëvizur të lirë. Por ironia është se kur Serbia të hyjë në Evropë, qytetarët e Kosovës do të lëvizin lirshëm në Serbi në bazë të marrëveshjes Prishtinë-Beograd, shkruan veshtjerash në këtë temë e përditshmja zëri. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë temën e reformës së administratës publike. Sipas gazetës, reforma e administratës publike është prioritet i rëndësishëm për funksionalizimin e shtetit, por pavarësisht se ka nisur para disa vitesh ajo për shkaqe të ndryshme ka ecur me ritmet nga dalta. Zyrtarët e departamentit për menaxhimin e reformës së administratës publike thonë se reforma është edhe një ndër kriteret në proceset integruese drejt Bashkisë Evropiane. Por, si që ka vënë re gazeta, pavarësisht premtimeve të kabinetit Thaçi se do të bëhen ndryshime, duke zvogluar madje edhe ministrit, kjo qeveria ka bërë të kundër të duke rritur administratën dhe duke bërë shpenzime të tepërta buxhetore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Ministria e Shëndetësisë e Kosovës ka nënshkruar kontratë me institucionet private shëndetësore për dhënien e shërbimeve që nuk ofrohen në sektorin publik. Fondi është 2 milion euro, ndërsa një pacient mund të shfrytëzojë maksimalisht 30.000 euro. Sektori privat thotë se e mirë pret marrëveshjen, pasi pacientët e ndryshëm më nuk kanë nevojë të shkojnë jashtë Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenta jon Ariana Kasapolli.
Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar marrëveshjen e bashkëpunimit me institucionet private shëndetësore, ku pacientët aplikant do të përfitojnë shërim falas për shërbimet që nuk ofrohen në sektorin publik shëndetësor. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se shuma maksimale që një pacient do të përfitojë nga ky institucion është 30.000 euro.
Mendoj se Ministria e Shëndetësisë ka bërë një hap transition, i cili do të mundësoj qytetarët vendit që me shumë më pak probleme, më pak vështirësi, të sigurojnë shërbimet e duhura, s'kan nevojë të dalin jashtë shtetit për t'i marrë atëherë kur ato mund t'i marrin në shtetin e tyre.
Sipas zotit Agani, pacientët do të mund të zgjedhin institucionin privat në të cilën dëshirojnë të mjekohen nga lista e institucioneve private me të cilat Ministria e Shëndetësisë do të nënshkruajë marrëveshje. Bekim Dula, kardiokirurg në njërin nga spitalet private në vend, International Medicine Hospital, ka thënë se me këtë marrëveshje është bërë një hap pozitiv në shëndetësinë kosovare.
Kjo është një gjë shumë pozitive, sepse për herë në Kosovë më në fund pacienti nuk do të paguën për shërbimet që i ofrojnë spitalet private, përderisa në Kosovë nuk ka kardiokirurgji. Një shërbim që ofron ky spital IMH, domethënë kuponoj unë, tash e mas ministria domethënë do të paguaj operacioni, pra ky shërbim do ta paguaj ministria. Dhe gjë e më e rëndësishme këtë mesazh që pacienti i Kosovës edhe operohet Kosovë, edhe nuk paguon para.
Ministri Agani thotë se në të kaluarën institucioni që ai udhëheq ka dërguar pacient jashtë vendit në institucione të mirëfillt të shëndetësore, por që ka qenë vështirë të përcjellet pastaj gjendja e tyre shëndetësore nga ekipet e mjekëve atje. Andaj ai thekson se është bërë një hap pozitiv për pacientët e vendit për qasjen ndaj shërbimeve kualitative në vend.
Unë shpresoj që po, me qenë se konkurenca po shtohet, natyrisht që unë shpresoj që shpenzime do t'je më të ulta në vend se sa në institucionet jashtë vendit, dhe mendoj se do të kursejmë mjaft para në këtë drejtim, krahasuar me periudhën e kaluar, dhe shpresoj që një numër më i madh i qytetarëve do të jetë shfrytëzues i këtij fondi prej 2 milion euro, një fond shumë i vogël, fondi i cili definitivisht nuk i plëson nevojat për trajtimin e smundjeve të rënda.
Ndërkaq doktor Dula shton se do të shqyrtohet mundësia që pas marrëveshjes me Ministrinë e Shëndetësisë të bëhen oferta speciale për pacientët që përfitojnë nga ministria në mënyrë që këto raste të zrajtohen me çmime më të lira.
Po lidhur me këtë gjë, besoj që absolutisht do të ketë edhe ofertë speciale nga ana e administratës së spitalit, mirëpo sa diun qëllimi është që çdo lloj pacienti që vjen këtu, pacienti mund të jetë rast social, mund të jetë një pacient tjetër, nuk paguen apo pjesën më të madhe e të shpenzimeve financiare i paguen Ministria e Shëndetësisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Partitë politike shqiptare pa përjashtim thonë se në qeverinë e re të Maqedonisë, që do të dalë nga zgjedhjet e 5 qershorit, nuk do të përfshihen pa një marrëveshje paraprake me partinë fituese maqedonase. Partitë opozitare thonë se një gjë e tillë imponohet nga fakti se partia që aktualisht është në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim, e ka dëmtuar pozicionin e shqiptarëve në Maqedoni, duke u bërë pjesë e qeverisë pa program dhe platformë të qartë politike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Nga Partia Demokratike Shqiptare thonë se do të refuzojnë pjesëmarrjen në qeveri nëse Pala Maqedonase nuk pranon shtyllat kryesore të platformës së saj politike dhe ekonomike.
Platforma e PDSH-s parashet se velimin e parlamentit dy dhomësh ose senat. Në të çështje do të vendosen me konsenzus të plotë. Ndaj kjo do të çështja kryesore për cilën PDSH do të insistojë pas marrjes së legitimitetit të elektoratit. Shtylla e dytë ka të bëjë me ndarjen proporcionale të buxhetit. Statistikat flasin se shqiptarët në këtë buxhet kontribuojnë me 35%, ndërsa ju kthehet vetëm 2%. Kjo është eksploatim i plotë i një populli.
Thot Agon Ferati, zëdhënës i PDSH-s. Edhe nga partia tjetër opozitare Demokracia e Re, thonë se nuk do të përsërisin gabimet e dritanishme kur në qeveri partitë shqiptare u përfshin vetëm për të realizuar ambicjet personale, por jo edhe realizimin e programeve të premtuara para elektoratit.
Nuk do të pranojmë as pak të jemi në qeveri thjesht vetëm sa për të marrë pozicionet e ministrave apo zëvendës ministrave, por kërkojmë që qeveria e ardhshme në aspektin cilësor të pranon programet politike të cilat ne ja premtojmë shqiptarëve.
U shpreh zëdhënës i Demokracisë së Re Arjan Etoxha, por Abdulaqim Ademi, sekretari i përgjithshëm i Bashkimit Demokratik për Integrim, thotë se partia që ai përfaqëson asnjëherë nuk ka hyrë në qeveri pas synimeve të përcaktuara qartë, që sipas tij kanë qenë pjesë e programit qeveritar. Sipas Ademit, përjashtim nuk do të bëhet as pas këtij procesi zgjedhor, nëse BDI aftohet të merë pjesë në qeveri si parti fituese tek shqiptarët.
Pra në çfarë do lloj kombinacioni që ne do të jemi në qeveri, ne do të jemi me marrëveshje paraprakisht të definuar, sepse ne gjithmonë kemi hyrë me marrëveshje, edhe këtë radhë do të him dhe do të insistohet deri në fund që të kemi marrëveshje të definuar dhe në atë program qeveritar qartë të shihen edhe projektet e Bashkimit Demokratik për Integrim.
Deklaroi Abdulaqim Ademi nga BDI-ja. Debatet rreth formës së përfshirjes së partive shqiptare në ekzekutiv filluan që nga viti 2006, kur në qeverinë atëhershme u përfshi PDSH-ja, e cila nuk kishte marrë besimin e elektoratit shqiptar. BDI-ja, që mbeti në opozit, akuzoi PDSH-n për uljen e peshës së votës shqiptare, pasi sipasaj mënyra e përfaqësimit ishte nënçmuese. Veç marrëveshjeve me Partitë Maqedonase, Partitë Shqiptare në disa raste kanë kërkuar votimin e qeverisë dhe me parimin e badenterit apo me votim të dyfisht, por kërkesat e këtylla janë kundërshtuar nga Pala Maqedonase, duke i cilësuar si antikushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht e disa lajme. Shefja politike së jashtme të BE-s, Catherine Ashton, sot arrin për vizitë në Prishtinë. Departamenti Amerikan i Shtetit e mirë priti arrestimin e Ratko Mladiqit. Sekretari Amerikan e Shtetit Hillary Clinton arriti në vizitë pa paralajmëruar në Pakistan. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.